habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah bisha ogost waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed olaad xasan.
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenna caawa waxaa ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo mooshiin ka gudbiyey shirkadda DP World ee maamusha dekadda Boosaaso iyagoo ku eedeeyey waxqabad la'aan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta Minnesota oo isku ballansaday inay salaadda ciidul adxa ku ogaan toddobaadka soo socda garoonka weyn ee u s bank si ay u muujiyaan cududdooda.
tanna waxay ka mid tahay un inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino midnimo, aan ka shaqayno in waxyaaba farabada muslimiinta ay wada qabsan karaan, dadkana la degan ee aan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay, magaalada degannahay, aan isticmaali karno meel walba oo public ah.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay shaqa abuurka iyo kobcinta dhallinyarada.
barnaamijkii martida microfonka ayaad sidoo kale maqli doontaan.
run ahaantii ninkan Boorsa inuu muslimiinta macnaha uu ka soo horjeedo oo uu xaq dir yahay wax hadda cusub ma aha, laakiin waxaa cusub hadalka hadda uu ku hadlay oo runtii hadal aad u weyn ah oo muslimiintuna aad u dhibsadeen oo uu ku tilmaamay gabdhaha muslimiinta ee niqaabka qaba inay yihiin sanduuqa boosta oo kale ee mataqaanaa yuuban ee jidadka yaalla.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xiisadda ka dhex ogan bahda sirdoonka Maraykanka iyo aqalka cad ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo sarkaal sare oo horay uga tirsanaa sirdoonka iyo madaxweyne Trump ay gorada iskula jiraan dagaal dhinaca afka ah oo ku aadan ogolaanshaha la siiyo dadka ka shaqeeya hay-adaha sare ee dowladda. weerarkan socda ayaa waxaa bilaabay madaxweyne Trump jimcihii shalay isagoo ku hanjabay inuu ogolaanshiyaha ku aaminida sirta qaran uu kala noqonayo sarkaal haatan ka tirsan waaxda cadaaladda Maraykanka, isagoo intaasii raaciyey in tallaabo middan la mid ah oo uu horay uga qaaday agaasimihii hore ee hay-adda CIA da John Brennan in si weyn loo soo dhaweeyey. galinkii dambe ee shalay ayaa Mr Brennan uu kaga jawaabay qoraal ay saxiixeen ilaa iyo 60 qof oo ay ku dhaleeceeyeen. waxay ku sheegeen su'aal la gelinayo xalaalnimada madaxda sirdoonka iyo qubarada dhinaca ammaanka oo isugu jira kuwa haatan xil haya iyo kuwa hore. hadalkii uu jimcihii tuuray Trump ayaa ku socday Bruce Orr oo toddobaadkan ku sheegay aqalka cad mid ka mid a ilaa iyo 9 sarkaal oo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ah oo isugu jira kuwa hadda xil haya iyo kuwa hore boosaskoodu ay halis ku jiraan, islamarkaana uu doonayo in lagala noqdo ogolaanshaha ku aaminida macluumaadka dowladda.
halyeygii hore ee ciyaaraha waa ciyaarta cricketka ee dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta sabtiya loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Pakistan. baarlamaanka cusub ee dhowaan lasoo doortay ee Pakistan ayaa jimcihii shalay u soo xushay Khan inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kadib markii xisbigiisa PTI uu helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Cimraan Khan oo 65 sano jira ayaa noqday ra-iisul wasaarihii labaad ee dimuqraadi lagu soo doorto gudaha Pakistan 70-tankii sano ee Pakistan ay dal madax bannaan ahayd. doorashooyinkii baarlamaanka ayuu Cimraan Khan ka helay 176, halka xisbiga Pakistan Muslim League ee uu hogaamiyo Shabaas Shariif uu helay 69 kursi. Mr Khan ayaa hogaaminayay xulkii kubadda cricketka dalka Pakistan ee sanadkii 1992 ku guuleystay koobka adduunka ee ciyaarahaasi cricketka. caqabadaha horyaala Cimraan Khan ayaa waxaa ka mid a dhaqaalaha, kahortaga saameynta dagaalka sokeeya Afghanistan, iyo wanaajinta xiriirka Pakistan iyo Maraykanka oo waayadan dambe liita.
xoghayihii hore ee guud ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 80 jir. Mr Annan ayaa u geeriyooday xanuun yar oo muddo kooban hayay, sida lagu qoray barta Twitter-ka ee hay-adda Kofi Annan Foundation. Kofi Annan ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay oo Afrikaan madow ah oo ka soo jeeda qaarada Afrika oo madax ka noqda qaramada midoobay. Wuxuu soo maamulay muddadii u dhaxaysay 1997 ilaa 2006. Sanadkii 2010 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize oo uu ku mutaystay shaqadii uu ka qabtay arrimaha bani'aadnimada. Isaga iyo xaaska uu hadda ka geeriyooday Nen Annan waxay isu dhaleen 3 caruur ah.
Warbixin laga helay telefishinka CNN ayaa lagu qoray in khubaro dhinaca hubka ay sheegeen in bambool lagu sameeyay dalka Mareykanka loo adeegsaday duqeyntii xagga cirka ahayd ee Spicy-ga Sacuudiga uu hoggaamiyo ka fuliyay bas ay caruuri ka buuxeen dalka Yemen. Duqeynta ayaa waxaa ku dhintay 11 qof oo 4 ka mid ahi ay caruur ahaayeen. CNN ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay aqoonsadeen nooca bambada kadib markii arkeen sawirka firid laga helay goobtii duqeyntu ka dhacday. Khubarada ayaa sheegay in nooca bambadu ay ahayd MK-28, taasoo culayskeedu ahaa 272 kilogram, laserna lagu hagi jiray. Khubarada ayaa sheegay in bambada ay samaysay shirkadda Lockheed Martin oo ah shirkad qandaraas kula jirta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Weerarkii Yemen waxaa ku dhaawacmay 97 qof, kuwaas oo 16 ka mid ahi ay caruur ahaayeen.
Halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacadda waxaa la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo Maxamed Cali Xasan. Aan ku bilownay 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa maanta guddoonka baarlamaankaasi u gudbiyey mooshin ka dhana shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso. Sheekada waxaa faahfaahinteeda inoo haya wariyaha VOA uga soo warrama Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
Ku dhawaad ilaa iyo 20 xildhibaan ayaa mooshin ka keenaya shirkadda DP World oo horey loogu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso. Xildhibaanada waxyaabaha ay mooshinkan ka keenayaan waxa ay ku sheegeen in DP World waxyaabihii lagu ballamay ee heshiiska ka mid ahaa inaysan buuxin muddo sanad ka badan. Waxa ay tilmaameen in dayac xoogan uu ka muuqdo dekedda magaalada Boosaaso oo ah isha keliya ee dhaqaalaha Puntland xoogeeda uu ku tiirsan yahay. Waxa ay sheegeen in dekedda dayactir xoogan ay u baahan tahay ilaa iyo intii ay DP World joogtana in dekedda aan shaqo xoogan laga qaban sida in dayactir lagu sameeyo. Waxa kale oo ay sheegeen xildhibaanada in dayactirkii xataa horey uga socon jiray dekedda uu istaagay maadaama lagu haleeyay DP World. Inta xildhibaanadan aysan keenin mooshinkan ka dhanka ah DP World, waxaa jiray in dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Boosaaso waxgaradkeeda ay horey uga soo horjeedeen in dekedda magaalada Boosaaso lagu wareejiyo DP World. Xildhibaanadan badankood waa xildhibaanadii horey u ogolaaday in DP World ay ka howlgasho dekedda magaalada Boosaaso. Inkastoo ay xildhibaanadu ku jiraan kuwa horey u diidanaa in DP World ay ka howlgasho, balse xilligaasi laga codbadiyey oo xildhibaanada badankood ay ogolaadeen kadib markii la horkeenay heshiiska. Waxay kaloo sheegeen in wasiirka dekedaha Puntland uu waqtigan ku sugan yahay magaalada Garoowe, sidoo kalena ay filayaan in ay u yeeraan oo ay wax ka weydiinayaan sida xildhibaanada ay maanta tilmaameen. Xildhibaanadan iyagoo kooxa ah oo aada u fara badan ayaa waxa ay ka hadleen warbaahinta maxalliga ah, waxayna muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan iyo qorshihii ay ku bilaabeen mooshinkan ka dhanka ah DP World.
Aad baad u mahadsan tahay Nuux Muuse Birjeeb oo qadka telefoonka magaalada Garoowe ku jiray oo maaragtay ka warramayay baarlamaankaasi Puntland iyo mooshinka ay ka keeneen shirkadda DP World.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Gobolka Minnesota ay degan yihiin muslimiin badan ayaa doonaya inay muujiyaan cududooda iyagoo ku ballansan inay salaada ciidul adxaaha ku ogaan garoonka weyn ee US Bank. Tallaabadan ayaa muslimiintu ay ku doonayaan inay fariin ugu diraan dadka ka soo horjeeda muslimiinta, sidoo kalena meesha looga saaro xumaha laga faafinayo dadkaasi. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheena Minneapolis Maxamuud Masacade.
Muslimiinta gobolka Minnesota oo ka hortagaya afkaaraha ku dhisan Islaam nacaybka ee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay cirka isku sii shareerayay, isla markaana muujinaya cududda ay ku leeyihiin gobolka Minnesota, ayaa shaaciyay inay salaada ciidda ku dukan doonaan garoonka US Bank oo ku yaalla faras magaalaha Minneapolis, kaasi oo lagu qabtay xafladii Super Bowlka ee horaantii sanadkan. Cabdullaahi Faarax oo ku magac dheer Cabdulwaajid, kana mid ah guddiga maamulada masaajidda su'aagaasimay isu soo baxan loogu yeeray Super Ciid, ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay in meesha laga saaro xumaha laga faafiyo muslimiinta isla markaana la weynayo munaasabadda ciidda.
Tanna waxay ka mid tahay inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino, sidoo kale midnimo aan ka shaqeyno in waxyaaba farabada muslimiinta ay wada qabsan karaan, dadkana la degan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay, magaalada degannahay, aan isticmaali karno meel walba oo public ah oo loogu talagalay dadka u dhexeysa aan isticmaali karno.
Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood ayaa walaac ka muujinaya amniga kumanaanka muslimiinta ee halka meel isugu imanaya ee la soo kordhiyaan kooxaha muslimiinta Nacab. Dadka cabsida muujinaya ayaa waxay tusaale u soo qaateen weerarkii sanadkii hore loo geystay masaajidka Daaruul Faaruuq ee gobolkan. Maamulaha masaajidkaasi la weeraray Maxamed Carab, oo ka mid ah dadka soo abaabulay in salaada ciidda laga dhexoogo US Bank Stadium, ayaa sheegay in ammaanka ay sugayaan ciidamada amniga ee magaalada Minneapolis.
markii aad isugu imaanay magaalada downtownka, waxaa codkeena soo muuqanaya, awooddeena muuqanaysa. waxaana leeyahay de qofku sidiisaba gorayo, waxaa la yiraahdaa intay madaxa qarsatay u haysataa inay dhumanayso ayadoo dhan. annagoo marka magaalada joogno 82 masaajid aan ku leenahay magaalada, meel kasta takbiirta ka socota, xaafada aanan muslimiintu weligood aadin baa muslimiin intay aadeen oo ay masaajidda ka fureen. marka cabsida waxaa gooni goonida ah ayaa cabsi ah. isku imaanshuhu waa cabsi ma ahane, waxaan dhihi lahaa waa caafimaadka dadka cabsanaya.
Maxamed Carab ayaa sheegay in kumanaanka kun ee salaada ku dukanaya garoonka US Bank Stadium ay fariin u tahay kooxaha kasoo horjeeda muslimiinta iyo dadka u soo haajiray waddanka Mareykanka.
cududdeenna iyo isku imaanshaheennu waxay awood u tahay annaga, waxay awood u tahay dadka saaxiibadeen ah ee allieska ee aan muslimiinta ahayn ee dhinac taagan, yaa waxay mataqaana u tusaysaa inaan dad ku dhiirannahay waxaan annagu haysano.
sidoo kale maalintaasi dad aan muslimiin ahayn ayaa iyaguna muslimiinta salaada ciidda la filaya inay kala soo qayb galaan oo durba isisi diiwaan geliyey. Maxamed Mascade, VOA, Minnesota.
weli VOA ayaad nagala socotaan. magaalada Muqdisho waxaa maanta ku kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay iyo maamulka gobolka Banaadir. kulankan ayaa looga hadlay shaqo abuurka iyo horumarinta dhalinyarada. waxaana uu ku soo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dhawaan shaacisay in dhalinyarada shaqo abuur loo sameyn doono, maamulka gobolka Banaadirna uu ku amray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre in ilaa 1,000 dhalinyaro ah uu shaqo siiyo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wafdi ka socda xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. wafdigan ayaa waxaa horkacayay Ilwaad Elman oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa arrimaha nabadda, dhalinyarada iyo xuquuqul insaanka, waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana shaqo abuur loogu sameyn lahaa si dhalintu ay awood ugu yeeshaan ka qayb qaadashada dib u dhiska iyo horumarka dalka. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, gudoomiyaha gobolka Banaadir oo saxaafadda la hadlay, ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee isla soo qaadeen wafdiga ka socday qaramada midoobay.
Waan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay shaqo abuurka dhalinyarada iyo doorkeeda ku aadan xarunta Elman nabadda iyo xuquuqul insaanka. Ilwaad Elman waa wada garanaysaan, waa gabar dhalinyaro Soomaaliyeed runtii sumcad weyn ku leh adduunka, tusaale fiicanna u ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha. 2016 waxay heshay bulad sharaf oo lagu gudoonsiiyey qofka Afrika ugu mudan inay tahay.
dhinaca kale, Ilwaad Elman ayaa ka warbixisay muhiimadda uu dhinacooda u leeyahay kulanka ay la yeesheen maamulka gobolka Banaadir, waxaana ay soo hadal qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhageysto talooyinka ay dhalintu soo jeediyaan.
aad ifaxgelisay fikradaha aan isla wadaagnay iyo mustaqbalka dhalinyarada oo Soomaaliya dhan ku noolnay. Waxaan aaminsanahay anay wax badan noloshooda aan ka bedeli karno haddii aan helno dad dowladda ku jira sida adiga kale ah ee dhalinyaro badan macnaha oo xeyo kala kala duwan hayo, anay iskaashadaan, isla wada shaqeeyaan. Marka runtii aad aan ku faraxsanahay waxyaalahan kooda hadana maanta. Shaqo badan wayna hortaalaa, laakiin waxa ka sii weyn oo fursada aan haysano waxa waaye dhalinyaro badan oo diyaar u ah inay kula shaqeeyaan oo anay aan ka mid ahay. Marka runtii xilalkan dhan aan adduunka dhan aan ka hayo waa mid aan ku faano, aan ku faraxsanahay mababa anaan Soomaali matalaayo. Marka qof Soomaaliya ku dhex nool oo haddana talo la weydiinayo waa wax cusub. Awal waxaan ahayn dadka oo macnaha la talo la siinayo.
Kulanka dhexmaray maamulka gobolka Banaadir iyo wafdiga qaramada midoobay ee ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa shaqo la'aanta halaysay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan, markii labaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay inay shaqaaleeyaan 1000 dhalinyaro ah kuwaasoo iminka la wado hannaankii lagu shaqaaleyn lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Nairobi, hoggaamiyaasha siyaasadda ee dalka Kenya ayaa weli dadaal ugu jira sida ay u bogsiin lahaayeen dhaawacyadii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkii Kenya ee natiijooyinkooda lagu murmay. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo hoggaamiyaha isbahaysiga ugu weyn mucaaradka Raila Odinga ayaa maanta kulmay markii ugu horreysay tan iyo markii ay isku khilaafeen doorashadii 2017. Wariyaha V O A Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray.
Markii ugu horreysay ayay si rasmi ah isugu haanyoodeen ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Odinga oo haatan hogaamiya isbahaysiga NASA iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto oo muddooyinkan dambe wajiyadoodu ay kala dadbanaayeen, gaar ahaan xilliyadii doorashooyinku ay socdeen. Raila waxa uu muujiyey inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la galo William Ruto madaxweyne ku-xigeenka isla markaana laga gudbo caqabadihii ka dhashay murankii arrimaha xagga siyaasadda. Labada hogaamiye waxa ay ku kulmeen meel maalintii shalay aas uu ka socday Henry Obwacha oo ahaan jiray wasiir ka tirsan dowladda waddanka Kenya oo ay ka soo wada qayb galeen mas-uuliyiinta hogaamiya isbahaysiga NASA sida Moses Wetangula iyo madax kale. Waxaana Ruto iyo isugu dambeysay Raila ilaa iyo xilligii doorashadu ay dhacday markaa laga soo tago 2 bilood ka hor markii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila ay si weyn u heshiiyeen isla markaana ka qayb galeen quraac nabadeed oo lagu qabtay magaalada Nairobi oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Mr. Farmaajo. Waxaana labada hogaamiyahaatan ay sheegeen inay isku jaha u soconayaan kana wada shaqaynayaan nabadgelyada iyo xasilinta dalka Kenya. Doorashooyinka soo socdana ay labaduba aqbali doonaan cid allaaliya ciddii guulaysata in loo tanaasulo. Si weyn waxaa dadku ay u sugayeen wada hadalka Raila iyo William Ruto oo in muddo ah aan markaasi xiriirkoodu wanaagsanayn. Waxaana laga soo bilaabaa sanadkii 2007-2008 doorashooyinkii lagu murmay ee 1,200 qof ay ku dhinteen ilaa iyo dad gaaraya malaayiin ay saameyn ku yeesheen marka la eego xagga wax soo saarka iyo barakaca ku yimid deegaanada Kiambu iyo Rift Valley qayb ka tirsan. Waxaana NASA iyo hogaamiyashoodu ay soo dhaweeyeen wada hadalkaasi iyo isfahamka dhex maray madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya oo isagu ka tirsan isbahaysiga Jubilee ee uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Yasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan Yasin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka Ridwan Xaaji Cabdiwiile ayaa kasoo diray magaalada London.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Sheekh Aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalka Britain. Waxaana barnaamijka nooga hadli doonaa buuqa faraha badan ee ka dhashay hadallada uu isticmaalay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalkan Britain Boris Johnson. Kusoo dhawo barnaamijka Maxamed.
Waan dhowahay Ridwan.
Waxaa la socotaa in dhowaan eray muran farabadan ka dhaxdhaliyay bulshada warbaahintuna ay aad u hadalayso oo u adeegsaday Boris Johnson muslimiinta gaar ahaan gabdhaha isticmaala indhashareerka oo ku tilmaamay inuu u eg yahay jeexa sanduuqa boostada ama dadka wax dhaca ee afka daboosha. Erayadaas uu isticmaalay marka laga hadlayo guud ahaan muslimiinta si weyn ayay uga caroodeen urur ahaan seed u aragtaan.
Run ahaantii ninkan Boris inuu muslimiinta macnaha uu ka soo horjeedo oo uu xaq jir yahay waxa hadda cusub ma aha, laakiin waxa cusub hadalka hadda uu ku hadlay oo runtii hadal aad u weyn ah oo muslimiintuna aad u dhibsadeen oo uu ku tilmaamay gabdhaha muslimiinta ee dhaqaafka qaba inay yihiin sanduuqa boosta oo kale ee mataqaanaa yuuban ee jidadka yaalla. Marka taasoo runtii aad uga carisisay muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba oo xataa xisbigiisii qaar ka mid a ra-iisul wasaaraddu ay ka mid tahay ay ka carodeen oo ay mataqaanaa inay cudur daarto ay ka dalbadeen.
Muxuu ula dan lahaa ayay kula tahay?
Waxa uu ula dan lahaa in uu dadka xisbiga uu ka tirsan yahay xisbiga konservativeka ah waxaa ku badan dad xagjiro islaamka naceb, marka waxaa laga yaabaa inuu u socdo xisbiga inuu hogaamiyo si uu u gaaro hogaanka dadkaas naceb mataqaanaa islaamkana uu u kasbado, ayuu jaranjaro ka dhiganayaa islaamka naceebkiisa inuu muujisto suu xisbiga uu mataqaana hogaamiye ugu noqdo.
Waa garta marka ma waxaad leedahay erayada noocan oo kale ee uu isticmaalay oo dad badan ay leeyihiin laftirkeeda waxa uu ka dhigayaa wax caadi ah oo lagu dhiiran karo inay ka tahay arrimo siyaasadeed?
Arrimo siyaasadeed oo uu ku kasbanhayo weyaan dadka mataqaanaa islaamka nacbe aada ugu bati wayaan dambe ee wadamada reer galbeedka guud ahaan, gaar ahaan xataa waddankan UK oo aad garanaysa xataa arrintii kabixida yurub ee ka baxeen brexitka inuu isagu hogaaminayay oo ku guuleystay inuu ka saaro yurub dadkii. Marka wuxuu aaminsan yahay marka qaacidada ama xooggaas badan ee xisbiga ku dhex jira ee islaamka nacab inay isaga u codeynayaan hadhow xisbiga isagu hogaamiye u noqon doono, muslimiintana wax qiimo uu siinhayo iyo caradooda ma jiraan. Laakiin muslimiintu runtii aad bay uga carodeen, waana xaqiiqad jirta muslimiinta in macnaha xaqooda in waddankan helin. Haddaan ridwaana u laabano waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid ah waxaa jira wax layaa xoriyad, waxaad arkaysaa waddankan hadda aan joogno dumarka inay qaawan yihiin, qaarkood inay mataqaanaa jirkooda ay xataa ay kalarkay rabaan maryaan, inay wax walba yihiin. Marka xoriyaddii ay sheeganayeen ama qiyamkii ay lahaayeen iyagu valugii marka ayuu ka baxayaa muslimiintii buu aadayaa. Maxaa u diiday gabadha niqaabka inay xidhato iyadoo xor oo rabitaanka ay ku qaadato? Maxaa ceeboo leedahay marka iyaga laga fiiriyo yani dhaqankooda iyo habdhaqankooda? Marka ujeedada u aaday muslim u doortay gabadha niqaabana muslimadda ah waxa weeyaan waxay ka duulaysaa kow nacayb u qaba dadka muslimiinta, laba dadka kale ee waddankan degan ee muslimiinta nacayb uu ku guwaaminayo muslimiinta inuu mataqaanaa colaadooda uu farta ugu fiiqahay.
Hadda marka la eego dacwadaha iyo eedaha faraha badan iyo baaqyada kala duwan ee dadka muslimiinta iyo urrada muslimiinta ay arrintan ka yiraahdeen ka sokow, waxaa la socotaa in sidoo kale dadka xag jirka ah ee islaamka naceb ay laftirkooda fariimo ay ku taageerayaan ay soo dhigeen meelo fara badan, qaarkoodna xataa ay fariimo u direen tusaale ahaan mas-uuliyiinta madasha muslimiinta conservativeka oo ku baaqday in Boris Johnson guddiga hadda baaritaanka wada ugu dambeyn ay loo baahan yahay inay go'aamiyaan in xubinnimadii xisbiga uu ka hayay laga eriyo. Markaad eegto ma la dhigi karaa colaad iyo nacayb ayaa suuragala in hadallada noocan oo kale ay ku dhex abuuraan bulshada muslimiinta iyo dadka mararka qaarkood islaamka dhaliila?
Haa, way abuureysaa colaad iyo nacayb bay abuureysaa, leanna ninkan hadda borsal ku hadlay muslimiinta dhibka u geystay keliyata ma ah, dadka kale islaamka naceyb ayuu muslimiinta farta ugu fiqay. Marka wuxuu kicinayaa oo abuuray nacayb muslimiinta loo qabo. Marka waxa wixii markaa muslimiinta ku dhaca gabdhaha niqaaban ee suuqa ka adeeganaya ama waddanka dhex maraya, wixii dhib ee loo geysto oo dadka islaamka naceyb ay u geystaan, dee isagaa mas-uul ka noqonaya, isagaa farta ugu fiqay. Marka mas-uuliyad iyo dhib uu ka imanaya waa midda keentay in xisbiga laftiisa uu arrintaa ka carodo ra-iisul wasaaradda oo laga codsado inuu arrintaa ka laabto, markuu diidayna marka in loo saaro xisbiga gudihiisa guddi feeriya macnaha anshaxa inuu jebiyey nidaamka xisbiga iyo inuu la baaro, markaasi marka ay u noqoto in
waa gartay baaritaanka marka hadda lagu wado waa soo dhaweynaysaana waa ku faraxsantiin aan u gartay.
Ha, aad ba u faraxsan muslimiinta aad ba soo dhaweyn ururada mataqaan muslimiinta waddanka jira waxa ugu weyn urur leeyahay MCB oo mataqaana oo muslimiinta ururada oo dhan kulmiya iyo ururka mataqaana MAB oo kale Muslim Association of Britain way soo dhaweeyeen maartay baarida loo diray ee xisbiga arintan uu diray waxayna mataqaana rabaan inay ulba xisbigan conservative-ka daaiman muslimiinta aad ba uga sheegtaan oo hatta gabadh wasiirad ahayd oo Pakistaniyad ahayd oo xisbiga ka tirsanayd ayaa farta ku fiiqaysay inay ku badan yihiin Islaam Nucaybka xisbiga gudhiisa marka waa wax jiray weeyaan waxa hadda cusubna ma aha xisbiga in lagu toomo sidiisaba inuu yahay xisbi ay ku badan yihiin dadka anaasirta Nucayb muslimiinta iyo dadka ajaanibta ee wadanka soo gala ee yimaada
marka ma dhigi karnaa sida dabcan muslimiin fara badan ba ay soo jeediyeen ama xisbigan conservative-ka hadda talada haya ay u arkaan in uu ka gaabiyay ama aan waxba ka qabanin ba sidii looga hortagi lahaa erayada hurin kara colaada iyo sidii aan loo dhaawici lahayn wada noolaanshiyaha bulshooyinka kala duwan ee kala diimaha ah ee kala midabka ee ku nool dalkan Britain.
Haa, waxa meena haday ka qabteen oo ay dhici lahayd in wax laga qabtay ninkan Muusesa uu dhiiradeen inuu gaaro mustawaha uu ku caayo qof dhan oo bini aadana inuu ku tilmaamo inuu yahay bir malaakuusan oo meel taallo oo kale. Yaani bin aadanimada inuu ka saaro waxa oo waliba qof religion diin aaminsan u yahay oo qofku markuu gabadhu ay naqaaban tahay ama ixjaaban tahay macnaheedu waxa weeyaan waxay tusaale u tahay awaamir diineed ee fulinaysa waxa soo dhan uu fahansan yahay iyo waxa keenaysa marka uu kasbu u sameeyaa duu marka uu jiri laha in ay wax ka qabateen conservative-ku arintaas muusa ku dhireen laakiin waxa jira gaabis badan
waa laakiin dad badan oo arrimahan ka faaloonaya maalmihii ugu dambeeyay waxay leeyihiin erayga oo isticmaalay waa in kaftan loo arkaa heerka hadda la gaarsiiyay ma ahan in la gaarsiiyo isaga laftirkiisa raali gelin bixi markii la yiri waa ka hor yimid marka ma isleedahay dadka muslimiinta laftirkooda waxaa wanaagsanayd inay ka gaabsadaan oo hadda sida looga hadlayo iyo sida looga dhigay arrin aad u xoog badan aan loo baahnayn in heerkan la gaarsiiyo.
Run ahaantii arrintan waxa weeyaan heerka hadda la gaarsiiyay way gaarsan tahay laba arrimood bay u gaarsan tahay kow qof binu aadan ah oo ilaahay uu karaameeyo oo binu aadan oo insaan ah oo xaqaad qaanuun insaaniga xataa uu karaameeyey ilaahayna uu karaameeyo walaqad karamnaa bini aadama uu yiri in lagu tilmaamo bir aan siman oo malaakuusan oo mataqaanaa oo kale waxa weeyaan horta bini aadanimada qofka meel baa laga dhacay midda labaad qofkan diin buu aaminsan yahay diin buu hunyahay inuu waxa sameeyo qofkan wuxuu aaminsan yahay inuu diintiisa ee fartay oo diinta u hogaansamay diintii lafta halkaas ka soo gelaysa qofkii inuu macnaha wuxuu u jeeda ay tahay diinta oo hinta orgi ka weyn oo kale waay marka arrinta ninkan uu geystay waa arrin ula kaca oo rabo inuu mataqaanaa siyaasad
si kale haddaan u eegna dadka qaar waxay leeyihiin xisbiga conservative-ka oo hadda uu iska casilay xilkii wasiirka arrimaha dibadda isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ishaya wuxuu doonayaa in xukunka uu la wareego oo ra-iisul wasaaraha dalka uu ka noqdo lix bilood wixii ka dambeeya marka arrimahaas laftirkeeda soo uma baahna in la qiimeeyo
halaq arinta halaq qiimeeyo laakiin qiimuhu wuxuu noqonayaa in islaamka la ama dadka muslimiinta culad loo abuuro ama muslimiinta la caayo miyaa noqonaysa jiranjarta lagu gaarayo waa aad wax loogu xumaado in siyaasiyiinta mataqaana xaq jirka ah nacab mataqaana dadka muslimiinta ay ka dhigtaan jiranjaro ay ku gaaraan xukunka islaamka hadday gaaraan ka waran maana maxaa dhici karaa dadka noocaas ee jiranjarta hadda islaamka dhiganaya inay wax ka sheegaan hadda xukun gaaraan islaamka dhibaatada bay u keenayaan waad garan kartaa meelo badan adduunka dhacay yani inuu maartay
ururkiina muslimiinta dalka Britain iyo ururka kale ee golaha muslimiinta Britain dabcan labaduba si dhow ayay dadka muslimiinta ugu xiran yihiin ilaa hadda wax dhibaato ah oo dad muslimiina ka soo gaaray erayada uu isticmaalay ama dad xaq jira waxay ku dhaqaaqeen oo ama ha ahaato afka ama ha ahaato gacanqaad oo ay soo gaaray miya jira
wallahi ani hadda ma taqaanaa waxa weeyaan ilaa hadda aniga shaqsi ahaan waxaan arkay ma jiraan waa laga yaabaa inay maartay hadday jiraanna weli maan aan isoo gaarin laakiin inay soo gaarin nimanka mas-uuliyiinta ah ee malafka gaarka ahay waa laga yaabaa laakiin dhibaatada jirta ee Ridwan waddankan Ingiriiska gaar ahaan iyo waddanka Yuruba muslimiintu ma laha urur muslimiinta dhan ka dhexeeya oo nidaamka iyo qaanuunka muslimiinta xuquuqooda u duro oo difaaca oo niman loo yara iyo maxaamiin iyo wax lama laha Mareykanka oo kale muslimiintu waxay leeyihiin urur leeyahay care keer marka dib kasto oo dhaca wadanka dhaw muslim gaara way qorayaan way diwaan gelinayaan way daba soconayaan wixii ka dhashay way way keenayaan marka wuxuuga waxa moodaa inay kala daasanaan jirto laakiin waxaan shaki ku jirin in ay dhici karto inuu dib kasoo gaaro gabadha badan oo muslimiin oo niqaaban oo meel maraya in macnaha ama gaari lagu riixo ama wax loo geysto waa dhici karta laana
waa gartay idinka marka tusaale ahaan muslimiinta oo kale marka la eego iyo ururada adigu baad ka mid tahay maxaa looga baahan yahay kula tahay marka laga hadlayo guud ahaan bulshada iyo sidii looga hortagi lahaa in colaado iyo nacayb hadallada noocan oo kale aanay ka dhalan
waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah horta barka hore inay iyagu muslimiintu waddanka jooga ay midoobaan oo fursadaha waddanka yaalla ee ah in macnaha laga qaybgalo siyaasadda iyo axsaabta inay muslimiintu galaan oo xaqooda iyagu ay difaacdaan oo raadsadaan oo qofka muslimiinta maaragtay nacab ee kasoo horjeeda ay kula dagaalamaan door qaab siyaasadeed oo mataqaana waddanka siyaasadiisa ay wasan ku yeeshaan waxaad moodaa muslimiintu ilaa hadda inay marti ka yihiin meelaha siyaasadda waddankan lagu hago marka muslimiintu waxaa loo baahan yahay inay dib isugu noqdaan oo isku dayaan inay gaaraan meelaha laga hago siyaasadda waddankan
waaya ugu dambeyn maxamed dad badan waxay ku doodayaan in ereyada noocan oo kale iyo weerarada ay geystaan dadka xag jirka ay ka dhashaan habdhaqanka qaar ka mid ah tusaale ahaan dadka muslimiinta oo ama dhibaatooyin geysta ama loo arka inay afkaar xag jira ay aaminsan yihiin ama dad halkan ku dhashayba ama ku barbaaray oo dalal kale u tegaya dagaalo inay ka soo qayb galaan arrimahaas laftirkooda masleedahay waxyaabaha fududeynaya ka mid tahay in markasta muslimiinta si gaara farta loogu fiiqo
runtii waa arrin jirta oo dhab ah in muslimiinta qaar ka mid a habdhaqankooda iyo qaabkay u dhaqmayaan inay usoo jiidayso islaamkii iyo dadkii muslimiinta ahaa dhaliil ama colaad dad kale ay u qaadayaan sida waxyaalahan mataqaanaa qarxyada dadka magaca muslimiin sheegta oo kale ay waddamadan ka sameeyaan marka taasoo dadka muslimiinta ay kasoo horjeedaan islaamkana aan lug ku lahayn taa waa xaqiiqa jirta laakiin middan hadda dhacday sabab keentay ma jirto oon ahayn inuu siyaasadda ku galo oo ninkan xisbigiisa xag jirka xisbiga inuu ku kasbado oo uu rabo inuu ka qaado ra-iisul wasaaradda xisbiga fikir noocaasa inuu ka dhigto wax hadda keenay oo la odhan karo wuu abuuray inuu hadalkan hadda abuuro oon ahayn hadal siyaasadeed oo mataqaana ay ka dambayso inuu dadkiisa ku raali gelinayo isaga raacsan
marka dambuu kalahaa ayaad leedahay
dambuu kalahaa dambuu kalahaa waana wax maaragtay hadal waa aada u khaldan weyaan
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aadaga mudan ridwaan aad baa u mahadsan tahay
intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sheekh maxamed sheekh aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalka Britain inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyay
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiwalo nala socodsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaadka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanno barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaynu haysaa Sarah Eleanor.
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska caawa qodobadaan idinku hayo waxaa ka mida madaxweynaha ugu faqiirsan madaxda caalamka oo xilkii ka degay waxaanu dib ugu noqday cariishkiisii ka dhex dhisnaa beertiisa waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kooban oo ka mida taariikhda fanaanadii loogu magacdaray boqoraddii ruuxda oo geeriyootay iyo dabcan qodobo kale oo aad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku filoon ee waxa dhawaan xilka ka dagay madaxweynihii ugu saboolsanaa madaxda caalamka. Ninkaasi wuxuu lahaa baabuur duug ah oo uu haystay in ka badan 3 sanadood. Wuxuu deganaa guri yar oo ku dhex yaala beertiisa. Cuntada ay isaga iyo xaaskiisu cunaana waxa ay ka beeranayeen beer yar oo ay iyagu leeyihiin. Xataa intii uu xilka madaxweynenimada hayay, ninka noloshiisa waxba iskama bedelin. Jose Mujica wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee dalka Uruguay. Todobaadkan imika dhamaadayna wuxuu ka digay xil kale oo uu ka hayay dalkaasi. Ninkaasi wuxuu hore u noqday wasiir, waxaanu noqday madaxweynihii 4-aad ee dalkaasi yeesho sanadkii 2010. Lacagta uu mushaharka u qaato markii uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd $12,000. Hase ahaatee 900 lacagtaasi wuxuu siin jiray dadka masaakiinta. Wax ka yar $1,000 ayaa u soo hari jiray isaga iyo xaaskiisa oo ay bisha ku noolaanayeen. Markii uu xilka madaxweynaha ka degay, wuxuu ka sii tirsanaa mudanayaasha golaha guurtida ama odayaasha ee dalkiisa oo uu xubin ka ahaa. Sheekadan waa aad u xiiso badan, waxa halkaa inooga sii anbaqaaday Xuseen Barre Aadan. Waxaan bay studio haygu heliya Xuseen.
Maatsan sahar ay sheekadan oo Ahmed aad u xiisa badan waxa weyn madaxweynihii ugu saboolsanaa dunida.
Dunida soo dhantahay marka bas madaxweynayaasha la yeego kii saboolsanaa.
Madaxweynayaasha dunida jooga madaxweynihii ugu saboolsanaa waxana magacaasi lagu bixiyay intii uu madaxweynaha ahaa wuxuu aan nin ka tanaasulay wax walba oo ay madaxtooyadu leedahay. Han noqoto aqalka madaxtooyada, han noqoto gaadiidka madaxtooyada, han noqoto ilaalada. Wax walba uu ka tanaasulay beer yar oo uu leeyahay magaalada agteeda ku taala ayuu deganaa halkaas uu ka soo shaqo tagay wuxuuna wataa gaari uu wadan jiray ilaa 80-maadkii
haye
waxa uu Jose Mujica waa madaxweynaha dalka Uruguay oo imika isagu hawlgab noqday salaasadii aanu soo dhaafnay ayuu khudbadiisa ugu dambeysay ka jeediyay golaha guursida oo uu muddo badan xubin ka ahaa
marka madaxweynana uu ahaa golaha guursidana wuxuu ka ahaa xubin
buu ka ahaa mid kale intuuna madaxweynaha noqonna wuxuu ahaa nin mucaarad ah oo dhinaca bidix ah oo xisbiyadan hanti wadaaga u badan.
Haye.
Jose wuxuu aan ku ahaa inuu ahaa nin aad u hadal cadcad oo aad u hadal taagtaagan oo hadaladiisu aan ka gaban xaqiiqada. Markii uu khudbada jeedinayay ayaa waxa uu soo bandhigay laba arimood oo aad u xiisa badan. Wuxuu sheegay inuu ka tanaasulayo dhammaan wixii gunno ah ee loogu talagalay qofka xubinta ka ah guurtida ee hawlgabka loogu talagalay.
Ama madaxweyne ka soo noqday.
Wax alla wixii lacag ahayd ee mansabkaasi uu lahaa. ee loogu talagalay inuu noloshiisa inta kale ku qaato uu ka tanaasulay wuxuuna sheegay inuu siyaasadda hadda xaqin doono ama uu joojin doono maadaama uu soo sheegay dagaalo badanna uu soo galay uuna soo daalay
daadisu waa imisa jir marka xuseeno
waa 38 jir
haye
marka waxa kale uu khudbadiisa ku soo bandhigay maadaama intii uu siyaasadda ku jiray uu aad hadalacda qof walba oo ay murmeen oo uu aflagaadeeyay ama wax ka sheegay wuxuu ka codsaday inuu raali geliyo
haye cafiye buuri saamaxnaakum
cafiye buuri ha marka dadka ay isku dhaceen waxa ka mid ahayd madaxweynaha dalka ay dariska hinay Argentina oo iyadu ahayd waqtigaasi haweenay wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar duq ah
isfawad duq ah soo gaadhay tanjira
marka wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar asaas saqday oo aan siyaasadda waxba kala socon
haye marka xilka haysay
kaaga si daranay odaygeeda
madaxweynaha oday
mudanaha koobaad
ee waddanka Argentina
ha marwada koobaad hadii la baqli jiray isagu wuxuu ahaa mudanaha koobaad waxa dhacday inay isku dhaceen isla fiisa mar ay siyaasadda suu qabteen wuxuuna ahaa mudanahaasi isha bidix ayaa xogaa wax ka qabay marka wuxuu ku tilmaamay inuu qof cawaran yahay siyaasadiisuna saas u cawaranta
haye
qoyska Facebook ka dalbaday qoy iyo dad fara badan oo dhinaca siyaasadda maadaama uu saan ku sheegay uu ahaa nin aad u hadal kulul sanadkii 2016 sidoo kale wax isku dhaceen madaxweynaha hadda ka taliya dalka Venezuela Nicolas Maduro.
Haya.
Wuxuu ku tilmaamay madgaraysa. Wuxuu ugu yeeray inuu yahay orgi waalan.
Orgi waliban waalan.
Waalan ha, oo markaan meel la ka joogsanayn. Marka maadaama uu godobahaas farabadan oo dhinaca hadalka u galay, wuxuu go'aan ku gaaray inuu dhamaantood raali gelin weydiisto. Mujica waxa la nooleyd intii uu talada hayay xaaskiisa oo iyaduna ahayd siyaasiyad isla markaana ay ka mid ahaayeen oo soo wada dagaalameen oo ninkani jabhad buu ahaa markiisii hore. Marka jabhadii ku soo wada jireen dagaalay soo wada galeen laakiin ugu dambeyntii waxay isguursadeen 2005
marka xaas baa buu leeyahay ninkan yidhi mushahar qaadan maayo madaxtooyada degi maayo gurigayga beertaasu ku oolayaa cuntadaydaana beeranaya ninka saa u fakaraya xaaskiisa ayaa marwadiisii koobaad meena yabaalin
maysan ku sheegay gabadhu waa jabhad bay ahayd waxay ahayd naag mowqif leh oo ka go'day nolosha iyo dhaldhalaalka adduunka islamarkaana u go'day siyaasadda hanti wadaaga
haye
marka iyadaaba ku dhiirigelisay inuu ka tanaasulo waxyaabaha badankooda waynu ku gartaagantay marka taasu nasiib u helay maya wax caruur ma u dhalin
xaaskiisu waa imisa jir yana
wax badan kama yara iyada lafteedu waa 7 jir
waan garta
marka nolosha waxay ku soo dhameysteen halgan iyo siyaasad arinta la yaab kale u sheegay waxa weeyaan wuxuu yiri inkastoo daalay oo aan da' noqdo weynaaday haddana maskaxdaydu ma gaboobin waan ku darsan doonaa wixii fikir ee layga baahdo iyo wixii dooda timada dhinaca ay qaadan doonaa buu yiri
aad iyo aad u mahadsan tahay xuseen
mahadsan saara
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Maalintii Khamiistii aynu soo dhaafnay waxaa dalkan Mareykanka ku dhimatay fanaanad caan ka ahay dunida oo dhan, waa Aretha Franklin. Aretha waxay ku magac dheereed boqoradii ruuxda. Waxay dhalatay sanadkii 1942, waxaana heesaha bilowday sanadkii 1950, iyadoo da'deedu ahayd 13 jir. Bahda VOA waxaa xusuus gaaran u ah inay soo booqatay xarunta VOA ee Washington bishii Oktoobar ee sanadkii 2008, waxaana xilligaasi duubtay codkan oo ay ku sheegayso magaceeda iyo inaad dhegaysanaysaan VOA.
Hi, I'm Aretha Franklin and you're listening to the Voice of America.
Magaca boqoradda ruuxda ama boqoradda nafta waxaa loogu bixiyay codkeeda oo dareen xiisle ku beerayay qof kasta oo maqla marka ay heesayso. Aretha Murray ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha VOA Larry London weydiiyay oo ahayd sababta keentay in heesaheeda ay dhageystaan dadku kala baahsan wadamada caalamka oo dhan oo xataa qaarkood ama intooda badan ee aanay luqadda Ingiriisiga ay ku heesaysa aqoonin. Waxay ku jawaabtay,
They don't know the words in English or in their language, but they're enjoying it. And you can just, you can
haddii xataa aanay garanaynin erayada heesahayga, waxa taabta muusiga iyo dabcan dareenka ay heestu gudbinayso. Aretha Franklin waxa ay ka qayb qaadatay halgankii xurriyadoonka dadka madow ee Mareykanka oo lagu xusuusto safaradii ay la gashay Martin Luther King iyadoo aad u da'yar xilligaasi. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Waxay dhashay 4 wiil oo 2 ka mid ah ay dhashay iyadoo ka yar da'da 14 jirka. Waxaa la sheegayaa in mid ka mid ah wiilasheeda ay dhashay iyadoo oo 12 jira, ka labaadna uu sanadunkaasi ka yaraa. Caqabado badan ayay kala kulantay da'deedu aad u yareed markii ay hooyo noqotay, balse waxay ka qaaday adeeg iyo karti markii dambe dhaxalsiisay inay horumar muuqda ka gaadho mihnadeeda fanka. Waxay ahayd heesaa abwaanad samaysay erayada heesaha. Waxay tumi jirtay muusiga gaar ahaan biyaanada. Waxay qortay buugaag dhowra oo dad badan oo akhristay ay sheegayaan in qoraaladeedu ay dhiirri geliyeen. Aretha waxay lahayd boqolaal alban oo heesa ah oo qaarkood la duubay iyadoo toos u heesaysa, qaarna lagu toos saaray istuudiyaal kala duwan oo ku yaala wadamada caalamka. In ka badan 10 shahaadadood ayay siiyeen jaamacadaha ugu caansan dalkan Mareykanka, shahaadooyinkaasi oo isugu jira doctorate, master iyo degree kala duwan. Waxay sidoo kale ku guuleysatay in ka badan 18 abaalmarino caalami ah, 44 jeerna waxaa loo magacaabay inay tahay fanaanada ugu wanaagsan waqti kasta, iyadoo ilaa hadda ku jirtay 100 qof ee ugu saameynta badan caalamka iyo fanaaniinta ugu wanaagsan xilli kasta. Aretha Franklin waxa ay ka heestay munaasabadihii dhaarinta ee 3 madaxweyne oo Mareykanka soo maray, kuwaasi oo kala ahaa Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama. Talooyinka dhaxalgalka ah ee ay ka tagtay Aretha Franklin oo aan isodhan karo waa kuwa taabanaya amaba ku socda dadka oo dhan. Waxaa ka mid ahaa talaa ay siinaysay fanaaniinta cusub. Waxay tiri,
What kind of advice would I give to someone starting now, I would... Getting in the music industry is not a picnic. It's not going to be a picnic. A few artists become stars overnight.
Talada aan siin lahaa qof kasta oo doonaya inuu ku soo biiro fanka waxay tahay in ku biiritaanka fanku aanay ahayn dalxiis meel loo tagayo. Dad kooban bay u suurta gashay inay durbadiiba noqdaan caan ama way soo baxaan. Waa inaad horumarisaa waxa dabiiciga ah ee aad leedahay. Ku dadaal in aad kobciso mihnadaada. Ma aha inaad ku fikirto inaad markaad heestaba durba xidig noqonayso. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tilmaamay sida codkeeda la yaab kale u degay quluubta dadka waxaanu tacsi u diray ehelkeeda.
She was given a great gift from God, her voice, and she used it well. People loved Aretha. She's a special woman, so I just want to pass on my warmest best wishes and sympathies to her family.
Waxay lahayd hadiyad cajiib oo Ilaahay siiyay oo ah codkeeda. Waxaan taqaanay sida loo isticmaalo. Dadku aad bay u jeclaayeen Aretha, waxaanay ahayd haweeney dadka ka duwan. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkeeda. Aretha Franklin waxaan ereyadeeda ka soo qaadan karaa dardaaran aan isoran karo waa mid ku socdo dadka oo dhan.
Hi guys, take care of yourselves. Stay well. Trust in God. Everything will turn out all right.
Waan idin salaamay dad yahow. Naftiina ilaaliya. Ilaahayna aamina. Wax wanaagsanna sameeya. Marka wax kasta way idin hagaagayaan. Boqoradda ruuxda Aretha Franklin taariikhdeeda lama soo koobi karo. Waxaana haatan magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka ka socda xus iyo baroordiiq loo sameynayo. Gabagabadii barnaamijka caweyska Washington ayaynu soo gaadhnay dhageystayaal. Waxaan filayaa in qof kasto inaga midhi uu xusuusanayo fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa isaga u ah boqoradda ruuxda. Dhinacayga hadaan soo qaado fanaaniinta Soomaaliyeed dhammaantood waan jeclahay. Inta aan nasiib u yeeshay inaan ku wareysto barnaamijkan caweyska Washington, dabcan xiise gaaray ii leeyihiin. Hase ahaatee waxaan idiin soo qabanayaa laba ka mid a fanaaniinta geeriyooday balse fankooda iyo heesahoodu aan odhan karo weli waan weheshada. Waa Sahra Axmed Jaamac iyo Faadumo Qaasim Hilowle. Aynu wax ka maqalno heesahooda.
Come on, in the house, come on.
codkaasi wuxuu ahaa Sahra Axmed Jaamac. Rabbi naxariistii jannada dhammaantood ha ka waraabiye. Haatana waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle. Intaynu toddobaadka dambe kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
heestaasi fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington isna u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo hase yeeshay intaynan idaacadda gebagabaynin. Wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkanaan idinku celiyo. Warbixin laga helay telefishinka CNN ayaa lagu qoray in khubaro dhinaca hubka ay sheegeen in bambo lagu sameeyey dalka Maraykanka loo adeegsaday duqeyn xagga cirka oo isbaysiga sacuudigu hogaaminayo oo ka fuliyey bas ay caruuri ka buuxday dalka Yemen. Duqeynta waxaa ku dhintay 2,400 ka mid ahi caruur ahaayeen. CNN ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay aqoonsadeen nooca bambada kadib markii arkeen sawirada firir laga helay goobtii ay duqeyntu ka dhacday. Khubarada ayaa sheegay nooca bambadu ay ahayd MK-28 taasoo culayskeedu ahaa 272 kilogram leysarna lagu hagayey. Khubarada ayaa sheegay in bambada ay samaysay shirkadda Lockheed Martin oo shirkad qandaraas kula jirta wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. Weerarkii Yemen ayaa waxaa ku dhaawacmay 97 qof, kuwaasoo 16 ka midihii ay ahaayeen caruur. Haatanna dhinacii heesaha aan dib ugu noqono waa hees u qaada fanaanka Xasan Aadan Sabatar. heestaasi aan idinkaga tegaynaa waa anigoo Maxamed Cabdi, Maxamed Cali Xasan iyo Bashiir Abikadarna. Sidaas iyo fiid wanaagsan.
Sare lo sharaxay taariikhdana meel ku waran.